Шырокае кола людзей яго не ведае, але ў кожным падручніку па гісторыі Беларусі, пачынаючы са школьных, з пятых класаў, на «Чалавеку і свеце» ці «Мая радзіма Беларусь», ёсць карцінкі дзяўчат-крывічанак з радзімічаў і з балтаў, яны такія ў профіль, і гэта ўсё яго праца. Ён працаваў на стыку розных навук, і тут, як я ўжо казала, этналогія, антрапалогія, гісторыя, археалогія, чаго там толькі не было. Ён вывучыў краніялагічны метад Ерасімава, гэта метад рэканструкцыі па чэрапу, па вымярэннях, і ён адзіны ў Беларусі і першы, хто гэта мог рабіць. Ён разам з археолагамі і скульптарам Леанідам Яшэнка, яны пачалі працаваць над гэтай тэмай, пачалі рабіць і аднаўляць менавіта аблічча нашых продкаў на Беларусі, то бок археалагічная экспедыцыя капала магільнік, яны знаходзілі нейкія парэшткі, і ўжо тады падключаўся Ігар Всеволодович і Леанід Яшэнка і пачыналі аднаўляць майстэрнях. Гэтай яго дзейнасці і пасвечана выстава.